ในเรื่องรับบทเป็นสารวัตรพุทธสารวัตรพุทธเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำอะไรที่มันมีเทาๆบ้างมีนอกลู่นอกทางบ้างกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
ก็เวลาของเรามันไม่เท่ากันอ่ะ
ก็เวลาที่เรามีให้กัน3คนพ่อแม่ลูกไง
มันเท่ากับเวลางานของพุทธไหมล่ะ
ก็ตัวละครผิงนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีเรื่องราวความลับในอดีต
ผิงเป็นไรปะวะ
ไม่มีอะไร
ไม่เคยบอกกับสามีเขานะคะ
ไปกลับบ้าน
ตอนที่รู้ว่าเป็นพี่ดิวเล่นนะคะก็อยากเล่นเลยก่อนจะได้ทำงานด้วยกันจริงๆเนี่ยก็เข้าวงการมาแล้ว20กว่าปีถ้าคนไทยก็จะบอกว่าพี่ดิวติ๊กมากอะไรเนี่ย
เป็นเรื่องเล่นเป็นสามีภรรยากันต้องมาทะเลาะกันอย่างเดียวเลย
เรื่องก็จะเริ่มจากวันที่มันจะมีใครบางคนเข้ามาปลุกความทรงจำของผิดให้กลับมาอีกครั้งนะคะเหมือนมันถึงเวลายากทุกฉากยากมาก
ปกติถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวข้องกับความเชื่ออะไรมากๆผมไม่ค่อยรับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ไอตัวสารวัตรพุทธเนี่ยมันอยู่ในจุดของตัวแทนคนดูที่ไม่เชื่อ
มันเป็นเวรเป็นกรรม
เวรกรรมบ้าบออะไรกันอีกประสาทหรือเปล่าคิดแต่เรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยทำอยู่เนี่ยเวรกรรม
ความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิด
ฝากบอกพิงด้วยนะว่าเพิ่งกลับมาเกิดใหม่ละ
เก็บงำความรู้สึกไว้ในจิตใจมันก็เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวไม่เอาไม่ใช่เชื่อตัวเอง
มันจะเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องของพลังงานในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะตอนครั้งแรกที่อ่านก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจสำหรับเราเลย
มันเหมือนแต่เราสองคนยังเป็นคนละโลก
มันจะมีความวิทยาศาสตร์มีความจิตวิทยาเนี่ยค่ะมันสปอยไม่ได้อะพูดยากอ่ะ
สารวัตรเมียกับลูกคุณกำลังมีครอบ
ต่อให้แบบร่างกายเราไม่อยู่แล้วอ่ะแต่มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นพลังงานที่มันยังหลงเหลืออยู่อ่ะค่ะตรงนั้นเชื่อว่าพลังงานนั้นมันมีอยู่จริงอ่ะแต่ว่าเราจะเห็นหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมกับมันยังไงในรูปแบบที่แตกต่างกันไปน้องว่าเวียนว่ายอ่ะมันเป็นทริลเลอร์รสชาติแบบไทยอะค่ะแล้วก็อยากชวนให้มาดูนักไทยอันเยอะๆนะคะก็อยากจะให้ออกมาซัพพอร์ตนักไทยกันค่ะ